или не извидяваме Ерик. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo kuri uyu munsi wa gatatu mu gitondo itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016. Kuri mikomi kumwe nanje Denis Yonga.
Duhora kuri hasere tumaze kugira inshuro nyinshi cyane kuri hasere iduhagarariye ibyumba mu mujyi. Bakatubwira ngo bo naka kanya twahita tubabarura. Ngo ariko ngo ikibazo ni leta y'u Rwanda yabahagaritse.
Uyo ni umunyekongo w'impunzi mu Rwanda asaba ko yoronswa ibipapuro bya ngombwa. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya gato. Reka ariko dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce, amakuru dufitiye n'ayahe?
Mwaramutse Fideli, amakuru tubafitiye tuyahere muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Amatora ya kabiri y'ijonjora yariko abera muri leta ya New Hampshire hane muri Leta z'Ubumwe za Amerika ahejeje kurangira mu kanya. Amatora abakandida bariko bahiganwa kugira barabe ko boronka amahigo yo kujya mu matora ya nyuma atekanijwe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi amaze iminsi ayakurikirana. Amahoro Thomas.
Yego namahoro Rizwe.
Wo tubwira mu ncamake ingene vyagenze.
Icya mbere nuko aya matora uko ibipimo byerekanaga ariko byagenze kuko abo amahirwe yagaragaye uko bagomba gutsinda nibo batsinze mu ishyaka ry'abademokrate Bernie Sanders yatsinze ku buryo budasubirwaho Hillary Clinton afite amajwi 59.6% gutyo naho Hillary Clinton akagira 39.4% gutyo ni amajwi menshi cyane yamurushije. Naho mu ishyaka ry'abarepubulika Ted mumbabarire Donald Trump niwe uza ku mwanya wa mbere afite amajwi 38%. Umukurikira we yatunguranye ntabwo yarazwi ntabwo yari yitezwe aho ngaho yitwa John Kasich ni guverineri wa leta ya Ohio afite amajwi 16%. Murumva rero ko Trump amurusha 18% yose. Ngabyo mu magambo makeya uko bimeze kugeza ubu.
Mbega ko tuzi ko kiretse mu mugambwe w'abademokrate ufise abakandida babiri gusa, abarepublike akaba ari abakandida barenga babiri. Mbega muri aya matora abafise amahirwe yo kubandanya iri higanwa ni bande?
Ubu ngubu abafite amahirwe yo gukomeza ku buryo bwizewe ni batanu: ni Donald Trump, John Kasich, Ted Cruz, Jeb Bush na Marco Rubio. Abandi batagejeje ku 10% bashobora kuva mu masiganwa, niko twabyita aya majonjora twahita nk'amasiganwa, kubera ko barabivugana abahanga mu bya politiki ko batashoboye kuzuza amajwi 10% bashobora kubura abantu bakomeza kubaha amafaranga yatuma rero bakomeza urugendo. Kandi murabizi neza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika udafite amafaranga ntawe uba ntawe ujya mu bya politiki.
Aya matora ararangiye, niki gica gikurikira?
Ntabwo ararangira, yego yarangiye muri leta ya New Hampshire nkuko yarangiye hashize nk'iminsi 10 muri leta ya Iowa, ariko aracyakomeza kubera ko n'urugendo rurerure ruzageza mu kwezi kwa gatandatu runyuze mu maleta yose uko ari 50 aho ngaho hose bazakoresha amajonjora. Ikizakurikira rero vuba aha ngaha ni uko ku itariki ya 20 y'uku kwezi abademokrate bazakoresha aya majonjora muri leta ya Nevada, naho abarepublikan bakazakoresha muri leta yitwa South Carolina. Nk'uko rero nyine twabivuze ni urugendo rurerure rugikomeza.
Urakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi, turagushimiye.
Yego murakoze namwe.
Amakuru yacu tuyabandanirize muri Chad. Perezida Idriss Deby wa Chad hamesha ko azokwitoreza kurongora igihugu mu kiringo kigira gatanu mu matora atekanijwe mu kwezi kwa kane. Ivyo yabimenyesheje ihuriro ry'imigambwe yo muri ico gihugu ejo ku munsi wa kabiri, kandi asezerana ko mu gihe yotsinda azoca asubizaho ibiringo umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi. Perezida Idriss Deby yafashe ubutegetsi ku nguvu mu mwaka w'1990 ibijanye no kubahiriza ibiringo byahagaritswe mu mwaka w'2005 igihe igihugu cinjira mu ntambara y'igisivile hagati y'abayisilamu n'abakristu. amenyesha kandi ko mu gihe ibiringo vyiwe vyarangira mu mwaka w'2025 igihugu cari kigeramiwe. Igihugu cha Chade caragize uruhara rukomeye cyane mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika mu kugwanya umugwi w'iterabwoba wa Boko Haram mu gihugu kibanyi cha Nigeria. Amakuru kuri Zimbabwe, ubutungane bwa Zimbabwe bwaraciriye gufunga umunyororo w'imyaka 9 umugabo atavuga rumwe n'ubutegetsi inyuma yaho yiyemereye ubwiwe ko yari mu bariko bategura gutera ibombe mu iyororero ry'inka rya perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe. Uwo mugabo azwi ku izina rya Owen Kuchata arongoye umugambwe utavuga rumwe na leta witwa People Front Party, yiyemereye ko yagomba ko perezida Mugabe nawe abona akarorero k'ingene abanyagihugu bababaye. Uwo mugabo Owen Uchaka yahagaritswe mu kwezi guheze hamwe n'abandi bagabo batatu mu iyororero ry'inka rya perezida Mugabe riri ku birometero 30 mu buraruko bw'umugwa mukuru Harare w'ico gihugu. Amakuru avugwa muri Bosnia, umusirikare w'ipete rya generale yamuka muri Bosnia yarafiriye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe mu Buholande ku munsi wa mbere. Generale Zdravko Tolimire yahoze arongoye ibiro by'iperereza by'igisirikare cya Bosnia afise imyaka 69 yari afunzwe yagirizwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ihanisha ibyaha by'ihonyabwoko. Akaba yagirizwa kuba yagize ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha by'ihonyabwoko n'ibyaha byo guhonyanga agateka ka zina muntu. Yari yaciriwe gufungwa burundu mu ihonyabwoko yakoze ku bagabo n'abahungu bashika 800 ubwicanyi bwakozwe n'abasirikare ba Serbia mu gisagara cya Srebrenica kiri mu buseruko bwa Bosnia Herzegovina. Muri Siriya, abapolisi 8 ba Siriya barafuye, abandi bashika 20 barakomereka mu kibombe cy'umwiyahuzi caturikijwe hafi y'ikigo cy'igipolisi kiri ku mugwa mukuru Damase wa Siriya. Umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu watangaje ko ari wo wagavye ico gitero cabaye ejo ku munsi wa kabiri. Umenyesha kandi ko umwiyahuzi yitwa Abu Abdul Rahman al-Shami ari we yakoze ico gitero kandi ko hari ibindi bitero uwo muhari ugamije gutera muri ico gihugu. Tukiri muri Siriya, ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mfungurwa ku isi PAM ryaratanguje gutanga imfungurwa ku banyagihugu ba Siriya bateshejwe izabo n'intambara zikomeje cyane cyane mu gisagara cya Aleppo no mu bindi bice byo mu buraruko bwa Siriya. Raporo ya ONU imenyesha ko abantu barenga 30,000 bataye izabo mu gisagara cya Aleppo bakaba basagaje ku nkengera za Siriya ku rubibe gihana na Turukiya. Amashirahamwe ajejwe gufasha hamenyesha ko abasivile bagwiriyemwo abagore n'abana bakeneye imfungurwa n'amahema yo kubamwo. PAM imenyesha ko mu gihe intambara zobandanya muri Siriya impunzi zo kwiyongera. Ku mugabane wa Burayi naho abantu 409 murambabarira abantu 409 yego nibo bamaze gufa muri izindwi zitandatu za mbere z'uyu mwaka w'2016 mu gihe baba bariko bagerageza kujabukira ku mugabane wa Burayi baciye mu ibahari Mediterane. Ivyo bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rikirukirana ivy'impunzi n'abimbukira kitwa OIM mufunyafunyo y'igifaransa. OIM imenyesha kandi ko igitegere cy'impunzi nshasha cyashitse ku 76,000 no kuvuga ko hashika impunzi zababa 2,000 ku munsi. Icyo gitegere cyagwijwe inshuro 10 ugereranije n'ibitegere byo mu gihe nk'iki mu mwaka urangiye byabaye kuri uwo mugabane wa Burayi.
Turagushimiye Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Turasubira mu kanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Duhere mu Rwanda aho ku mugoroba weje ku munsi wa kabiri hari impunzi z'abanyekongo ziba mu ikambi ya Gihembe zagiye gucumbika ku bushikiranganji bwitaho ku mpunzi mu Rwanda zisaba kubona ibyangombwa by'ubuhunzi. Izo mpunzi zivuga ko zimaze imyaka igera kuri 5 atavyangombwa kandi ko bizigoye kubona ibiribwa. Zivuga ko zabajije mu nzego zitandukanye ntizabona inyishu. Bindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa.
Ahagana mu masaha ya 10 z'umugoroba za hano mu Rwanda kuri uyu wa kabiri nibwo abagabo abagore bahetse abana ndetse n'urubyiruko basesekaye ku biro bya ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda. Bose ni impunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi ya Gihembe mu majyaruguru y'u Rwanda. Ugiranije babarirwaga muri 40. Baravuga ko bamaze imyaka 5 batari impunzi atari n'abanyarwanda nyamara baba mu nkambi y'impunzi. Bamwe baragaragaza amakarita y'ubuhunzi kandi batagaragara ku ntonde z'impunzi. Barimo kandi bavuga ko amabarura atandukanye yagiye abantu babarurwe. Aba baruwe ibyangombwa bigatakara babimenyesha inzego zitandukanye ntibikemuke niko kuboneza bagana kuri ministeri bashinzwe.
Duhora kuri hasere tumaze kugira inshuro nyinshi cyane kuri hasere iduhagarariye ibi byumba mu mujyi bakatubwira ngo bo naka kanya twahita tubabarura ngo ariko ngo ikibazo ni leta y'u Rwanda yabahagaritse ngo muzagende kubaza ibibazo byanyu kuri leta y'u Rwanda nizabakemura ikibazo. Twagiye kwa meya, meya aratubwira ngo ntago ikibazo cyanyu nagishobora twaranamwandikiye kopi zirahari. Hanyuma rero twigira inama turavuga ibyari byose midimari nishinzwe impunzi. Niyo mpamvu twaje kuri midimari dushaka kubonana na ministre akatubwira ikibazo uko kimeze niba batwemera nk'impunzi cyangwa niba batatwemera.
Nimutamubona
twebwe nitutamubona turaraha hano tuzamutegereza kugeza tumubonye.
Kubona ibyo kurya kuri aba badafite ibyangombwa by'ubuhunzi ngo ni hurizo rikomeye.
Nukubaho ko nabi rwose ntago turya ubugize imana amatorero nayo ubu ngo yaradufashije yarananiwe tubaho ngaho. Umuntu ntago yakwihanganira umwaka imyaka 2 ugura ukumva nawe ntabyo bafite ntago bimuhagije.
Murasaba iki ministeri y'impunzi?
Icyambere sindi umunyarwanda sindi umukongomani ntacyo ndicyo muri cyo. Ubwo rero muri ibyo byose nibambarure nango bampe imodoka insubiza muri Kongo nzapfe nariye nta kibazo rwose.
Mbega kurya ni nk'umuntu ugize impuhwe akaduterera utwo turya tukarya tubunabura tukaryama.
Mwateze muvuye igicumbi mwaje mute?
Nabaduterereje bagiye baduhereza agatike ngo
buri muntu yagiye yamaza mutorera sengamo bakaguha nk'itike wenda wagira imana bakaguha bibiri ugutaye afite na ukamwongera
gute. Nibandi bose basigaye?
Benshi basigaye turi benshi cyane.
Ministeri yita ku mpunzi ubwo twavuganaga nayo kuri iki kibazo ntiyari yakagisesenguye. Kubagaragaza amakarita y'ubuhunzi batagaragara ku rutonde na rumwe. Ministeri yita ku mpunzi ivuga ko bijya bibaho ku impunzi z'abanyekongo zifata umwanzuro wo gusubira iwabo igihe zizashakira zikazagaruka mu gihe ibyo bihabanye n'amategeko agenga impunzi. Bwana Frederic Ntawukuriryayo yashinzwe itangazamakuru muri ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda.
Harimo bamwe rero bakora amakosa impunzi z'abanyekongo bagasubira muri Kongo mu buryo butazwi nyuma y'igihe kirekire bakagaruka bagasanga ibarura rya ararangiye baracika ngo bamaze kuba gusibwa muri sisiteme y'impunzi. Kandi undi tegeko rigenga impunzi tugenderaho rivuga ko iyo umuntu arenze umupaka w'igihugu cyangwa agire nk'impunzi agasubira mu gihugu yahunze ahita atakaza statu y'ubuhunzi. Iyo aramutse agarutse ntago uvuga ngo nari mfite ikarita ngo murabona ngo nasubiye mu nkambi ngo sinanditse. Iyo ugarutse utangira gusaba ubundi ubuhunzi bushya. Kuko bishatse kuvuga ngo impamvu wasubiye mu gihugu wahunze ni uko wari wize umutekano. Iyo ugarutse rero ugaragaza impamvu nshyashya itumye ugaruka.
Ni zimwe mu mpunzi twaganiriye ntize zemera ko zisubira iwabo muri Kongo bikazibera intandaro yo gutakaza ubuhunzi. Ariko zemera ko hari amabarura yabaye zaragiye gushakisha imibereho mu Banyarwanda.
Iyo uri umugabo uje guhaha hanze gupagasa mu giturage, noneho akawubwibarura rije rikasanga umugore n'abana aribo barimo wowe uwo munsi utabashe kuboneka. Ubwo rero nibwo ubona umugore n'umugabo yarabaruwe n'abambe umwana n'abagore barabaruwe ukuntu umugabo ryamurenzeho. Nicyo kibazo duhura nacyo. Kubera iki? Kuko badahita batwakira ngo bagire ikintu babasha kudufasha.
Ariko ministeri bayatanze amatangazo ko izaza kubarura.
Hari igihe batatanze nese tuvuge uvuye nk'ari igihembe ugiye gupagasa mu Mutara batanze itangazo ngo ejo tuzabarura. Reba amafaranga yo kuva mu Mutara kugera hariya n'urugendo utakora n'amaguru ako kanya ugusumvira ibarura ritagwa.
Izi mpunzi zandikiye ibaruwa ifunguye Madame Seraphine Mukantaba na ministeri ushinzwe kwita ku mpunzi zimusaba gukemura ikibazo mu maguru mashya. Bwana Ntawukuriryayo muri ministeri yita ku mpunzi avuga ko igisubizo ku busabe bwabo kizashingira ku mategeko.
Mba batwandikiye basubira mu nkambi, dufite abashinzwe kwita ku mpunzi, dufite abanyamategeko baragenda barebe ikibazo cyabo ubwo bazacyorienta cyangwa se bazagifatira umwanzuro bakurikije uko giteye n'uburyo gihuye n'itegeko rigenga impunzi mu Rwanda.
Ingingo umushinga wo gusubira muri Kongo bya hato na hato ku mpunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda zigiye mu zindi gahunda yagumye guhihiswa ariko igoye kuyibonera ibimenyetso. Inkambi y'impunzi z'abanyekongo ku Gihembe mu karere ka Gicumbi yatangiye mu 1997 kurubira barurirwamo impunzi zigera ku 14,000. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi OBER kivuga ko mu mwaka w'2015 kitashoboye gutoza amafaranga cyari kiyemeje kwinjiza mu kigega cya leta kubera umutekano muke. Muri uyu mwaka icyo kigo cihaye umugambi wo kwinjiza imiliyaridi 618 z'amafaranga y'amarundi mu kigega cya leta. Ejo ku munsi wa kabiri abayoboye ikigo OBER barahaye ikiganiro abamenyesha makuru. Eroje Willy Kaneza yarabikurikiranye.
Mu mwaka w'2015 ikigo OBER cy'igihugu kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi cinjije mu kigega cya leta imiliyaridi 595.6 z'amafaranga y'amarundi mu gihe cyari cihaye ihangiro yo kwinjiza imiliyaridi 720, ni ukuvuga ko cinjije ibice 82%. Komiseri mukuru w'ikigo OBER Domitien Ndihokubwayo asigura ko ibihe by'umutekano muke igihugu cyaciyemwo arizo byatumye ikigarongoye kidashika ku mwimbo cyari kiyemeje, kuko abagwizatunga abatahagaritse gukora binjije ntica ntikize bitewe n'uwo mutekano mu Kenyene. Umwaka uheze rero hari amezi yabaye mabi kurusha yandi, nk'uko byemezwa na Desire Musharitse, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigaga cya leta.
Amezi cyane cyane biboneka ko byagoranyemo ni kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi k'umunani. Uravye ibiharo preliminaire d'office ubutunzi bwari munsi y'ubusa kwijana. Ubutunzi nibyo bwaradindiye gushika mu kwezi kw'icenda mu mwaka uheze, ariko mu gice cya kane cy'umwaka ubutunzi bwarasubiye buraduka. Wanashaka n'ubunye biraboneka yuko uravye ku bintu byari bimeze, urabona ko abantu basubiye ku kazi bariko barakora. Cyane cyane ibyo byari bijanye n'uko muri ico gihe abantu bose bitwa abaguzatunga nta bariko barakora, ariko uyu munsi ibintu byasubiye kuba neza, abantu basubiye gutangura gukora. Twibaza yuko rero ubutunzi bushobora gusubira kuduka.
Muri uyu mwaka w'2016 ikigo OBER gishaka kwinjiza imiliyaridi 618 z'amarundi mu kigega cya leta. Imwe mu migambi cyo kigo gitegekanya kugira ngo kibishikeko harimo gushiraho umugambi w'ugwanya ibiturire muri OBER nyezina, hamwe no gutanga akazi ku bakozi bashasha 130. Domitien Ndihokubwayo, komiseri mukuru wa OBER:
abo bakozi rero bazodufasha kugira ngo tuduze kwa rugero rw'amakori dushobore gushikira abo tutashobora gushikira, twongere dushobore gutunganiriza abatwitura abenshi batarenze kumanuka n'ubujumbura kungure bashobora gutunganirizwa bari mu ntara hagati.
Iruhande y'iyo migambi ibiri hari uwundi mugambi icyo kigo kija cyamaze gutangura gushyira mu ngiro, ugushyira mu rurimi rw'Ikirundi amategeko.
Nabo twita ngo nabadandaza abenshi n'abafise amahera, usanga Igifaransa n'Icyongereza sigo rurimi bavuga cyane, wabimuhereza ngo abisome ukabona ko bimutera ingorane. Natwebwe ari twebwe tubikoresha ugasanga kumure biratera ingorane. Ubu rero twashaka kugira tuvuge ururimi rumwe, umwe ntaze ngo yicane imbere yawe akubwira Ikirundi nawe wiyumvire mu Gifaransa, muhave musanga muri ko muvuga ibidahura, turondere ajya amategeko zijya ngingo nkuru duhurirako tuzishyire mu Kirundi kugira ngo niyaza canke ukamuhereze nawe nyine mu rudandazwa rwiwe mu bikorwa vyiwe abagafise ababizi mu Kirundi. Nihagera yuko atangiye kora barambiye ko ari byanditse ko ari ukumukumu, reka nanjye nyine ndavyikorera. Twizeye yuko bizogira akarusho kaniniya cyane.
Ako karusho n'ubushikiranganji bw'ikigega cya leta burakizigiye.
Mu biharuro tumaze kubona twabonye ko ubutunzi bushobora gusubira kudugwa ku bice bitatu n'igice kw'ijana. Ibyo rero tukabibonera cyane cyane mu by'umwimbo usanzwe uva mu burimyi n'ubworozi, canke mu muntu uze mu nganda z'amashyirahamwe asanzwe akora ibintu, n'abandi basanzwe bakora muri bimwe twita amaservisi. Biraboneka rero ko hazobaho akarusho uravye ugeranije mu mwaka 2015.
Abantu 138 nibo batanga ikori n'itagisi mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko biri mu vyigwa byakozwe n'ikigo OBER. 400 muri bo nibo bonyene bafise umutahu urenza umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi. Muri uwo mwaka ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori kimenyesha ko kizoshiraho umunsi wahariwe umutozwa kori mu Burundi. Eroje Willy Kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Unumwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse,
nkuko mubikurikira muri iyi minsi muri leta zunze ubumwe za Amerika batangiye amatora y'amajonjora imbere mu mashyaka ubwayo aya ni amatora agamije kuzemeza abaziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu biganiro bibiri bishize twavuze bwa mbere ku myiteguro y'aya matora no ku buryo amajonjora akorwa muri buri shyaka uyu munsi tugiye kurebera hamwe mu magambo make icyo bita delegates cyangwa se intumwa z'ishyaka mu matora ikaze mu kiganiro Amerikana. Nk'uko twabiganiriyeho ubushize abaturage batora mu majonjora bakoresheje uburyo bubiri icyo bita caucus bijya nko gusobanura ikoraniro ry'abaturanyi n'icyo bita primaire cyangwa se amatora y'ibanze muri caucus mu biro by'itora runaka abantu bishyira hamwe bagakora umurongo inyuma y'izina rya kandida bihitiyemo noneho ababishinzwe bakababara bati kandida uyu n'uyu abonye amajwi ya naya naho mu matora y'ibanze cyangwa se primaire abantu bajya mu bwiherero bagatora mu ibanga amajwi akaza kubarurwa no gutangazwa nyuma gusa rero mu by'ukuri abaturage ntibaba batoye uwiyamamaza nyakuri ahubwo baba bamutoreye cyangwa se bamuhaye intumwa bita delegates uko kandida agenda abona amajwi kurusha abo bapinganwa niko agenda barusha n'umubare w'intumwa nyuma y'amatora y'amajonjora izi ntumwa nizo ziterana noneho zikimika kandida w'ishyaka ku mugaragaro mu ikoraniro kaminuza ry'ishyaka bita convention ni nk'icyo amashyaka yita congrès mu bihugu bimwe na bimwe ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana turaganira ku matora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburyo akorwa intumwa bita delegates zitorwa n'abayoboke b'ishyaka mu nzego z'ibanze zaryo kuri aba batowe hiyongeraho abandi baba basanzwe bafite imirimo batorewe mu buyobozi bwite bw'ishyaka n'abo mu buyobozi bwite bwa leta bakomoka muri iryo shyaka ni ukuvuga abo mu nzego z'ibanze ba meya ba guverineri ba leta ba depite na ba senateri uko leta zigenda zirutana mu mubare w'abaturage bazo niko zigenda zirushanwa n'umubare w'intumwa zizahagararira buri leta mu nama kaminuza y'ishyaka amashyaka yombi iry'abademokarate n'iry'abarepublikani ntanganya umubare w'intumwa zose hamwe mu rwego rw'igihugu muri uyu mwaka iry'abademokarate ryahisemo kuzakoranya intumwa 4,764 naho ku ruhande rw'abarepublikani izo ntumwa zizaba ari 2,472. Inama kaminuza y'ishyaka niyo rero yimika ku mugaragaro umuntu wabaye uwa mbere mu matora y'amajonjora ya buri shyaka akaba ari we urihagararira mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inama kaminuza z'amashyaka yombi abademokrate n'abarepublikani zose zizaba mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka naho itora nyirizina rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rizaba mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka. Nshuti za radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije ubutaha tuzagerageza kurebera hamwe iki kibazo ese abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batora bakurikije iki maze rero ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Radio Ijwi ry'Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranegura ibitero by'iterabwoba byagizwe na Boko Haram ku itariki ya 29 na 30 mu kwezi kwa mbere mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria ku itariki ya 30 mu kigwati cya Dalori abo bagize ibiterabwoba bateye bombe mu iduka batera ikigwati bongera baturira amazu y'ivyatsi y'abanyagihugu atari make abagwanyi ba Boko Haram baturiye amazu ashika ku 300 muri yo bakaba baturiyemo abantu babona bamwe muri bo bakaba barabana ikigo ca leta ya Nigeria kijejwe gutabara vyihuta gitangaza ko hapfuye abantu bashika kuri 65 hongera hakomereka abandi 136 Boko Haram umugwi wafashe icyemezo cyo kuyoborwa no kubahiriza amabwirizwa y'umugwi w'intagondwa za Islamic State baharanira leta ya Kiislamu umaze igihe ugira ibitero mu buraruko bwa Nigeria. Amakuru atandukanye avuga ko abo bagwanyi bamaze kwica abantu bashika ku 200 mu myaka 6 heze batesha ingo abandi amamiliyoni 2.3. Boko Haram ibandanya kugira ibitero bikomeye ku basivili harimo n'abana. Uwo mugu w'iterabwoba ubandanye kwerekana ko atagaciruha kiremwa muntu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahojeje imiryango y'ababuza babo bose mu bitero vya Boko Haram. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kubandanya gufasha abantu bageramiwe n'ubwicanyi bugigwa na Boko Haram mu kubashikiriza imfungurwa n'izindi mfashanyo. Mu kugwanya ubwo bugizi bwa nabi bugigwa na Boko Haram mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2015, Perezida Barack Obama yatangaje ko Amerika yafashe ingingo yo kurungika abasirikare 300 b'Abanyamerika indege za drone zijeje kugenduruza akarere mu ngingo yo gukomeza umugambi wo kugwanya abo bagwanyi b'abayislamiste. Ako kagwi k'abasirikare b'Abanyamerika bahawe igikorwa cyo kugenduza no kwegeranya amakuru yo muri ako karere hakoreshejwe ubuhinga bwo mu kirere. Mu itangazo ryasohowe na John Kirby, umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga, ku itariki 2/2, yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gufata mu mugongo Nigeria n'ibindi bihugu bicuditse nabo biri mu karere k'ikiyaga Chad mu kugwanya iterabwoba.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro twabashikirije muri uyu mwanya tugiye kubisozera mu kanya yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibutse ibice bikuru w'ikuru bya bigiza aya makuru. Aloyce,
Bernie Sanders mu mugambwe w'abademokrat na Donald Trump mu mugambwe w'abarepublika nibo bahejeje gutahukana amatora y'ijonjora ya kabiri canka yubita primere yabereye muri leta ya New Hampshire muri Leta Zunze za Amerika. Urugendo rwacabandanya ku bakandida bose bakwije amajwi 10%, aho bagiye kubandanya biyamamaza mu yandi ma leta. Amatora ya nyuma ateganijwe mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka w'2016. Muri Chad naho president Idriss Deby wa Chad amenyesha ko azokwitoreza kurongora igihugu mu kiringo kigira 5 mu matora atekanijwe mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Asezerana ko mu gihe yotsinda zoca subizaho ibiringo umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi. Ibijanye no kubahiriza ibiringo byahagaritswe mu mwaka w'2005 igihe igihugu cinjira mu ntambara y'igisivile hagati y'abayisilamu n'abakristo. Muri Zimbabwe naho ubutungane bwa Zimbabwe bwaraciriye gufunga umunyororo w'imyaka 9 umugabo atavuga rumwe n'ubutegetsi inyuma yaho yiyemereye ko yari mu bariko bategura gutera ibombe mu yororero ry'inka rya perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe. Muri Bosnia naho umusirikare w'ipete rya generale yamuka muri Bosnia yarafiriye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe mu Buholande ku munsi wa mbere. Generale Tolimire yagirizwa kuba yarakoze ibyaha by'ihonyabwoko, ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byo guhonyanga agateka kazina muntu. Yari yaciwe gufungwa burundu mw'ihonyabwoko yakoze ku bagabo n'abahungu bashika 800 muri Bosnia.
Njuti mwese mukunda radijwi rya Amerika ibiganiro twahita bategure kuri isaha aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi mukanya ibiganiro byacu birabandanya.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.